Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës miraton projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklaron se mund të ketë pajtim me Serbinë, por jo edhe ndryshim kufish. FBI-ja nisë hetime në Florida pas nisjes së pakove të dyshimta në adresë të profileve të larta amerikane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2019. Të yrat e përgjithshme buxhetore për vitin e ardhshëm pritet të jenë në shumën prej 2.3 miliardë euro. Në projekt ligj parashihet rritje e pensioneve bazë prej 20% si dhe të kontribut dhënësve për 15%. Aty është parapar edhe rritje e buxhetit për prioritetet e qeverisë në mbrojtje, rend, shëndetësi, arsim dhe mjedis. Projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore do të procedohet për miratim në Kuvendin e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova do të përfaqësohet nga liderët e saj në çdo takim ndërkombëtar ku merr ftesë për pjesëmarrje, pa marr parasysh mos pajtimet e Serbisë. Këto komente Thaçi i bëri në forumin frankofon të investimeve që po mbahet në Prishtinë, konferencë që bashkon kompani të ndryshme nga vendet frankofone për të diskutuar bashkëpunimin ekonomik. Presidenti francez Emmanuel Macron më 11 nëntor do të jetë njëkohësisht shumë liderëve botror në manifestimin e përvjetorit të 100 të përfundimit të luftës së parë botërore. Kosova do të përfaqësohet nga presidenti i Kosovës. Ai Thaçi i ka hedhur poshtë ndërkohë pretendimet se në Francë do të ketë dialog mes Kosovës dhe Serbisë, derisa sipas tij kjo vizitë do të jetë një mundësi e afirmimit të shtetit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka përsëritur edhe njëherë qendrimin e tij se nuk pranon ndonjë marrëveshje me Serbinë që çon drejt ndryshimit të kufive. Në një konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë, Haradinaj ka thënë se mund të ketë marrëveshje ligjore për njohje reciproke me Serbinë, por jo marrëveshje të bazuar në territor as në kufi. Agjentët e FBI-s kanë nisur kërkimet në një zonë të shërbimeve postare afër Miami-t në tentim të zbulimit se kush ka qenë mbrapa një vargu pakosh me material shpërthyes. Pajisjet janë dërguar në adresë të 8 profileve të larta në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë ish-presidentin amerikan Barack Obama dhe aktorin Robert De Niro. Zyrtarët e paidentifikuar kanë thënë për mediat amerikane se hetuesit besojnë që të paktën një pako e tillë është dërguar në Florida. Mirë po, FBI-ja ende nuk ka publikuar detajet e ulumtimit. Komisioneri i policisë së New Yorkut, James O'Neill, nuk ka konfirmuar nëse të gjitha pajisjet mund të kenë shpërthyer, mirë po ka thënë se zyrtarët janë duke i trajtuar të gjitha pajisjet si të dyshimta. Të paktën 14 fëmijë janë plagosur në një sulm ethik në një kopsht në Yongqing, jugperëndim të Kinës. Policia ka thënë se gruaja 39-vjeçare që ka kryer sulmin ka hyrë në ambientet e kopshtit të premte në mëngjes derisa fëmijët kanë qenë duke u shoqëruar. Motivet e sulmit ende nuk janë bërë të ditura, ndonse në disa raporte të mediave është thënë se gruaja ka qenë zemëruar me qeverinë. Gruaja identifikuar me mbiemër Liu është arrestuar në skenën e sulmit. Kina është përballur edhe më herët me sulme me ethik nëpër shkolla dhe kopshte. Ato zakonisht janë kryer nga njerëzit që kanë kërkuar të kryjnë hakmarrje kundër zyrtarëve apo individëve, apo nga persona që janë përballur me probleme të shëndetit mendor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pavarësisht diskursit me doza skepticizmi të autoriteteve të Kosovës për liberalizimin e vizave deri në fund të këtij viti, zyrtarët e qeverisë thonë se megjithatë presin që në muajin dhjetor të pranojnë vendimin pozitiv nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha ka thënë se vendimi i BE-s do ta përcaktojë të ardhmen e raporteve të Kosovës me Bllokun Evropian. Mirë, panelistët në anën tjetër vlerësojnë se vendimi i vendeve të BE-s nuk mund të ndryshojë brenda NATO-s. Holsiti sjell Bekim Bislimi.
Zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës javëve të fundit kanë ndryshuar diskursin i cili ka të bëjë me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, duke shprehur një dozë skepticizmi dhe dyshimi nëse një vendim pozitiv për Kosovën do të mund të merre deri në fund të këtij viti. Megjithatë, zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon që ky skepticizëm i shprehur përmes diskursit të javëve të fundit është qëndrim i cili shpërfaqet edhe në takimet me përfaqësues mësuesit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, apo edhe me institucionet e Bashkimit Evropian.
Këto shtete caktuara kanë shfaqur deri më tash një lloj shqetësimi, shpeshherë me arsye të paqëndrueshme, me që nuk ka ndonjë arsye të qëndrueshme se ne kemi përmbushur ato kritere të cilat i kemi marrë si rrëfyes në vitin 2012, por ta shpeshherë përmendën detaje të jetës tonë politike apo detaje edhe të zhvillimeve tyre të mbrëmshme brenda një vendi të caktuar. Ne nuk mund ta ndryshojmë realitetin politik brenda një shteti anëtar dhe raporti i jonë me Bashkimin Evropian do të varet shumë a do të merret në fund të vitit vendimi me qëllim që në 2019 mandati do të pa vizat.
Diskursin me tonë skeptike të autoriteteve të Kosovës e lidhur me një vendim pozitiv ose jo të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Jehona Lushaku njohëse çështjeve të integrimeve evropiane e ndërlidh me reflektimin e vendeve të Bashkimit Evropian ndaj këtij procesi.
Dhe fakti që mbledhja e Këshillit të Ministrave është në dhjetor të këtij viti, lën për të kuptuar që një vendim krucial për liberalizim është vështirë i akceptueshëm për shkak të edhe konsekuencave që mund të ketë ky vendim në të ardhmen në zgjedhjet e ardhshme të BE.
Lushaku ka shtuar se në këtë situatë janë të përfshira edhe detaje të tjera, sikurse fakti që sipas saj qeveria e Kosovës nuk mund të garantojë plotësisht migrimin eventual të qytetarëve në Bashkimin Evropian. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës, por edhe njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane, vlerësojnë që kërkohet një angazhim më i madh i Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian veç. Zëvendës kryeministri Hoxha thotë se autoritetet e Kosovës duhet të komunikojnë me Sicilin, kryeqytet të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në mënyrë që të hiqen dilemat e tyre eventuale.
Duhet të jemi të prem, duhet ju thomë që në raport me Kosovën nuk ka nevojë që të ketë as paragjykime, as një lloj albanofobie, me që ne kemi kry punë të cilat në atakojnë, dhe beja do të ishte shumë e pa drejtë, jo fair, dhe do të trajton të qytetarët të Kosovës të pa barabartë me çdo vend tjetër në rajon, nëse në fund të vitit nuk ka një vendim politik.
Lushaku shpreh mendimin po ashtu që Kosova duhet të bisedojë me vendet e Bashkimit Evropian, por sipas saj, mendimi i tyre nuk mund të ndryshojë brenda NATO-s.
Duhet punuar në secilin shtet ndarë, por mos harrojmë që edhe mendja nuk mund të ndryshohet këtyre shteteve brenda NATO-s. Sepse ato na monitorojnë neve në bazat ditore, ato janë të planishme në ambasadave në përfaqësuesit brenda Kosovës dhe i kanë informacionet e sakta se si janë duke implementu këto kritere që veç janë deklaruar nga Komisioni Evropian si të plotësuara.
Pas rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian në korrik të këtij viti dhe votimit në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian në shtator, sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat të brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i japin vlerësimet e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë janë braktisur 13 foshnjë, ndonse disa më pas janë bashkuar me njërin prind, ka edhe të tjera që dërgohen në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, pasi aty mund të qëndrojnë 28 ditë pas lindjes. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Në 10 mujorin e partë të këti viti në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës janë braktisur 12 foshnje, ndërko që të dhënat e Ministrisë të Punës dhe Mirqenje Sociale të regojnë se janë gjithsej 13 foshnje të braktisura për 6 muaj të këti viti. Ndërko 7 prej tyre janë bashkuar me prindrit biologjik në të gjitha rastet me bavalarët, pasi që nënat kanë vendosur t'i braktisin. 5 prej tyre kanë mbetur në klinikën e neonatologjisë, prej nga si pas procedurave, atyre u sigurohet një shtëpi e re për të jetuar. Aktualisht në këtë klinikë kanë mbetur vetëm një foshnje, e cila po pret për të gjetur një shtëpi panime. Në mungesë të nënës, për qafimin e parë pas braktisjes këtyre foshnjave u ajep motra Lushe Jusufi, krye infermiere në repartin e fëmijeve të braktisur. Ajo tash e 40 vjet punon në këtë klinikë. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, ajo tha se numri i fushnjave të braktisura nga viti në vetë po shënon në rënje.
Te dikoni kemi kushtet e mira me qenë se kemi staf shumë pak për këta fëmi. Kemi pas për para ma shumë fëmi, tash kemi ma pak, o kara numre dukshëm i fëmive të braktisun. Adresën e parë me neve përbalohen mas pare. Për shambull nëse nona e braktisa jo zdo nas me po.
Drejtori i klinikës së neonatologjisë Qevdet Kojnovci ka shpjeguar se fushnjat e braktisura në këtë repart mund të qëndrojnë deri në 28 ditë pas lindjes, por sipas tij ka raste më specifike kur fushnjat janë me ndonjë sëmundje dhe ato deri në shërimin e plot trajtohen në neonatologji.
Klinika e neonatologjisë i pranon të gjitha ato fushnje si raste sociale, që momentin që prindet deklarohen se nuk do të përkujdesin për këto foshnje që lindin në klinikën obstetrike ginekologjike, po ashtu edhe rastet që gjenden teren, i sillen përmes punëtorit social dhe policisë Kosovës, ne i bëjmë ekzaminimin klinik, bëjmë gjitha incizimet e nevojshme e hot kokës, sistemit nervor qendror, zemrës, të abdomenit, bëjmë analiza laboratorike, dhe në qofë se jonë gjithë shka në regull, për kujdesim 28 ditë, derisa bëjmë një zgjedhje Ministria e Mirëqenjes Sociale për akomodim të më të tjerë.
Ndryshe, bazuar në raportin vjetor të Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjes në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, gjatë vitit 2017 rezultën të jenë braktisur 34 fëmijë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump shton se po finalizon një urdhër për shtim të trupave në kufi me Meksikën pasi mira persona e nisur nga Amerika Qendrore drejt tokës amerikane. Përveç postimeve në rrjetin social, Twitter dhe kërkesave drejtuar migrantëve për t'u kthyer në shtëpi, Trump ka akuzuar demokratët se kanë nxitur këtë lëvizje migrantësh në prag të zgjedhjeve për Kongres. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke planifikuar dërgimin e 800 apo më shumë trupave aktiv në kufirin jugor, teksa mira migrant janë nisur drejt Shteteve të Bashkuara përmes Meksikës. Teksa është raportuar për shqyrtimin e një vendimi të tillë nga administrata, ka pasur zëra se presidenti Trump është duke tentuar të kthejë çështjen e imigrimit në fushat për zgjedhjet në Kongres. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis pritet të nënshkruajë një urdhër për dërgim të trupave në kufi, duke fuqizuar forcat e gardës kombëtare në këtë zonë, ka thënë një zyrtar amerikan Tainton. Ky hap vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump ka shpenzuar ditët e fundit duke kërkuar vëmendje lidhur me mira persona nga Amerika Qendrore që janë duke ecur në këmb në jug të Meksikës, mirë po vazhdojnë të jenë larg tokës amerikane. Trump, i cili pati diskutuar gjatë çështjet e migrantëve në fushatën e tij presidenciale më 2016, ka pasur disponim për ta kthyer këtë temë sërish në listën e tij, me që zgjedhjet për Kongres në SBA më 6 nëntor do të përcaktojnë se kush do të ketë kontrollin e Kongresit. Presidenti dhe zyrtarët e lartë të shtëpisë së bardhë besojnë se është pikërisht kjo çështje çelësi për të kthyer sërish mbështetësit në anën e tij. Trupat shtesë do të ofronin mbështetje logjistike dhe shërbime të tjera në kuadër të patrullimeve kufitare, ka thënë një zyrtar në kushte anonimiteti, duke shtuar se plani nuk është finalizuar ende. Megjithatë, në SBA nuk është e pazakonshme që garda kombëtare të ndihmojë pjesëtarët e sigurisë kufitare, ndonse këta trupa zakonisht ndihmojnë në rastet e gjendjeve të jashtëzakonshme që kanë të bëjnë me uragane apo vërshime dhe rrallë pozicionohen në kufirin jugor. Duke kundërshtuar lëvizet e imigrantëve përmes rrjetit social Twitter, presidenti amerikan ka tentuar të portretizojë demokratët si mbështetës të imigrimit ilegal, duke deklaruar pa ndonjë të dhënë se demokratët kanë organizuar dhe kanë paguar nisjen e këtyre personave drejt SBA-s. Tainton e ka thënë se ligjet e inspiruara nga demokratët e bëjnë edhe më të vështirë ndalimin e këtyre personave në kufi për t'u përgjigjur asaj që e ka cilësuar si urgjencë kombëtare. Kombet e Bashkuara ndërkaq kanë thënë se rreth 7000 persona janë nisur drejt SBA-s. Shumica prej tyre janë nga Hondurasi, të cilët synojnë të ikin varfrisë dhe dhunës që ka përfshirë rajonin e tyre. Pasi kanë kaluar kufirin e Meksikës, Trump u ka bërë thirrje migrantëve të kthehen në shtëpitë e tyre. Mirpo migrantët në rrugën e tyre nuk kanë pasur çastin në raportimet e mediave për vetë ata. Kur janë pyetur për kritikat e Trumpit në Twitter dhe zotimet e tij për t'i kthyer ata në shtëpi, ata kanë thënë se presidenti amerikan duhet të ndalojë sulmet kundër tyre dhe kanë vazhduar rrugën për të hyrë në SBA. Të Ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.